Ja, die fallen mir ab. Sicher ist in der Richtung am so. Sie hat nie SAP KNTL, so, die, so dran an die Mantel sind für, was der, Sinotal, Präsident Sinotal, am Pernasse gefunden, nie, vielleicht oder von Binaren, sicher gefunden, die waren dann in die, so dran lassen, die in der Kuh, tun dann in diesem, am Kasken, nie, confirmation am nagata ni VFL de mangata kanao pa stero ni rapa noro de mangata kanao za ni fafaka te anu fada chan ni fampenaran
e pa li nera ba a tikarita na la tina fa tapaka kili ni linda kuto zan wabak tik a pita kumban stata na nout tulu ala na izutu po fandalina nai ni funonai ari Iny zay fa ianao no anatika misy amin'ny anay. Fitariana va fanianao masina. Izay ny mitombo mandrakariva amin'ny fahalalana. Izay tokony ataonay amin'ny fanomponanao. Ary arovanao anay tsy ho tratriny fakapanahy mba amin'izay rehetra mety anasaraka anay aminao. De anao koa mitahira anay ao anatin'ny fiangonana tompo. Mba hahatonga anao tena vavombena mahatoky anay tokoa. Ka tsy ilangilina ny fampianarana maro samihafa. Fa mba hifikitra. Aminay tokana fototra irenany fonanay de anao jesosy kristy irery any de atolotra anao ny deranao de nyvoninahitra aminay rehetra kosa fahasoavanao misaotra tompo amen ny fampianarana hoetika aminareo an'io zany fanoizana zay efa nataon'ny pastera Charles Kotondramanana tamin'ny anarany VFL dia ny momba ny hoe confirmation miala tsiny fa nisy fanotsiana matetitetika foana nalevaka tamin'ireo support lo mpamakina moa matetika de mahita de maniny manitsy any fa de izahako zany ny izara aminareo ary tsy fototra feno amin'ny hoe confirmation koa fa ny am'izay tokony ho fantatra eo amin'ny maha protestante atsika amin'ny sakramenta amintsika protestante ny teny hoe confirmation na confirmation fombolana fampiasa amin'ny katolika tsy de midika koa ry araky ny hevitra mahazatra eo amin'ny teny eo amin'ny teny frantsay le confirme hoe manamafy satria ara-potikevitra de tsy misy fanamakisana ny batisa atao amin'ny confirmation fa efa mahazava fientitra ny hevitry ny batisa fa ny teny hoe confirmation amin'ny katolika zany nalaina tamin'ny teny latina katolina zany latin tardif de manana hevitra hoe mameno complete ka io famenony batisa atao amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana sy ny fanosorana menaka masiny sainte crème atao amin'ny eveka na ny prehitra omeny fahefana manokana de manambara ny asan'ny fanahy masiny ao amin'ny fiainan'ny kristianina sy ny fiangonana ny alakamisy masina zany hoe milohan'ny paska tena fotoana natokana anaovana fanamasinana menaka masina eo amin'ny mpanokafana any antsina hoe tridoma paskal fa matetika rosiny eveka amin'ny andro melozy zany mba tsy ny ingelenana ny fahatsirovana ny nanao renany tompo ny fanasany tompo menaka masina de ampifangaroana amreto lavande serpolet na tingy ny ampitaratsika azy ary romarin misy fomba ano manokana arahana amin'ny fanamboarana izany menaka masina izany ny rite a part entière zay atao mandritry ny fanamboarana mihitsy ilay menaka natao koa io aloha rehefa voatambatra reo ingrédient samihafa anaovana menaka masina menaka tena menaka moa de menaka oliva rehefa atambatra zany le ingrédient reo saint anaovana le hoe menaka masy any hoe sainte crème de mitsoka le menaka ny veka zany hoe le veka souffle sur le crème tahaka ny nanomezana fonaina mavelona ary mangataka ny mba hilitsahany herin'ny fanahy masina anamasina ny menaka voalazaka tritsely hoe fanokafana tsiny hoe tridoma Pascal, ka ny antsoina hoe tridoma Pascal de ma zay mahampatsiaro ny zava-nitranga nandritry ny fotoana heverina onona ny kristy tamin'nyrainy nandritry ny paska. Tsarovan'ny kristiana ireo andro telo manomboka ny arivan'ny alakamisy ka mitohy amin'ny andriny zoma manontolo mandra-pandevina ny tompo, de ny fiairitatory ny alin'ny asabotsy ny andriny fitsanganany tompo ary miefara amin'ny maraina ny alahady fitsanganany tompo tamin'ny maty. Ny fotoany tsofanarisana masina menaka masina ho an'ny marasy ny katekomenina matetika rosy ny alatsinainy na talata ny elohny alakamisy masina de antsoina hoe mesy krismal. Fivolazako te aloha hoe alosiny leveka matetika izy io mba tsyngelona ny fahaterona fanasany fandrina tompo nyfanasana ka le lamesa fanamboarina zany fanamasinana ny menaka io a zay mena ho an'ny marary a kateko menina de talata maraina mialoha tsiny hoe mesy krismal. Marina ty zany somary mivoaka kely efa veko fampianaram-ponina tokony hifantaritsika ihany izy ity. Amin'ny katolika romana de misy fito ny sakramenta sotra metsika metsika moa zany de batisy ny fanasany tompo fa amin'zareo de sakramenta ny ordinationa na filarana masiny ordination zany tahaka ny batisa batisa koa zany a confirmation sakramenta ny fampihavanana réconciliation na confesy de ny tansa koa lazany azy ny mariazy sakramenta ny marary fanosorana farany ireo zany a ny sakramenta fito amin'ny katolika eo amin'ny ordination ary ny fametrahan-tanana fanomezam-pahefana sy vavaka fanokanana ataony niveko an'ilay atokana ho amin'ny filarana masina ordination ampiasako eto a de araraky niveko ao anatin'ny tanan'ilay pretra tokana ny menaka masina fangaro zava-manitra voalaza teo antsiny hoe sainte crème fanomezana ny fanahy masina mery sy fahefan'ny pretra io zany mba hahafahany ihany koa manamasina nyvoaka kristiana isataona niveka de manamasina menaka manitra mandritry ny lamesa manokana atao hoe mesy krismal mivolazako teloa ka tsy ny fametrahan-tanany ny eveka de mbo masin-dapiera ihany akory ny fanokanana mampirehitra mipirehitra abe dehibe ny olona mietrahana tanana fa indrindra koa ny fanosorana menaka voasina amin'ny tanany ny eveka io ositra tsy azo fafana zany io a onction indelebile ary io a no afantarana zany hoe fanamasinana atao amin'ny pretra zany amin'ny katolika. Ny fiangonana loterana de mampiasa ihany koa ny voambolana hoe confirmation na de tsy mitovy aza ny hevitra fonosiny amin'ny katolika sy amin'ny loterana. Ho an'ny loterana sy ny fiangonana protestanta amin'ny ankapobeny tovolana tovavy rehefa avy nampianarina sy nandalina ny finoly de manamafy apahy be maso eo le tena hoe confirmation na finoana protestanta fa tsy laraky ny katolika fazatsika tere aloha manamafy apahy be maso ny fanekena sy faniriana teo amin'ny anaovam-batisa azy zany hoe tsy mibatisa ny mafizina fa ny fanekena sy ny faniriana veu zany ka miroso amin'ny fandraisana fanasany tompo zany hoe confirme publiquement le veu de son baptême iady miala communion. Fa voambolana fampiasa koa eny vo ny protestanta indrindra fa ny reforme ny aina tamin'y Madagasikara koa io zay raisika ny hoe katekomena io moa zany de efa miteny latina hoe katekomenos dalainy tamin'ny teny grika hatranainy hoe katekomenos ary io avy amin'ny verbe hoe katekeo kate kate e keo midika hoe mampaneno ao tsofony faretanteur zoray ka ny hevitra mitatra de mampianatra amin'ny feo mafy instruire de vive voix le voix lazany eto amin'ny hevitra roa anankiray ny voix fomba fiteny fa anankiray koa ny voix hevitra zany hoe fanamafisana hevitra mandresy lahatra zany hoe io le filazantsika avy feo mampianatra amin'ny feo avy zany raha nytarazo kristiana tranay ny olona ny katekomena de olona mbola tsy vita batisa mihitsy fa mianatra batisa mba hatao batisa. Ary eto manondro ny fotoana ianana sendra sy ny fanaovana batisa ny hoe katekumena, na dikatsika hoe mianatra katekumena. Tany Madagasikara nazony zany voambolana nampiasany zany satria natao batisa avy hatrany ny olona raha vao izay vao nampianarina. Ta teoriana de nafindry tamin'ny olona natao batisa teo amin'ny fahazazany zany ka raha ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka no nanao fanekena tany vao batisa azy ampianarina ny hevitry ny batisa koa izy rehefa mahatsiaro tena mba handraisany ho an'ny tenany zany fanekena natao ho azy izay. Eto de manipy zavatra kely anankiray koa satria amin'ny reforme de ampiasainy le hoe prekate, zany hoe melony katekomena zany reo le ankizy mbola tsy ampitaona zany andalina ny finondro zany. Tsy de azoko loatra hoe inona moa ny ampiny hoe prekate fa fandaliana satria fampianaram-pinoana de katekomena ho any zay olona iomana ho amin'ny fanasany tompo anamafy ny fanekeny teo amin'ny nanaovamba fanekena nataon'ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka teo amin'ny nanaovam-batisa azy fa sekolelady mitombo angamba mandroso zay angamba natao hoe prekate raha araky ny fampiasana azy akehitriny. Fiangonana ortodoxe de tsy mba mampiasa ny volony hoe confirmation fa ny azy de hoe crismation avy amin'ny teny hoe sainte crème mariko foana fa ny crème na menaka masina ilomanitra na menaka masina de tsy crème ohatra ny hoe crème andronona akory isa CARUE accent circonflexe MUE zay le menaka zany menaka masina manitra no amasina le veka sy ny prêtre efa voatokana ihany no mana tanteraka ny fanaovana confirmation tahaky ny katolika ary ampiasainy menaka masina ilomanitra aosina eo am'le manaiky ny batisa ary mirotsaka ho isan'ny fiangonana. Ao amin'ireo fiangonana kristianna anetsinanana eglizy torian zay ortodoxe ny akamarony de manaraka ny batisa nanaovan'ny piritra ny fanosorana menaka voatiny crismation avy atrany de atao confirmation ny olona vita batisa ary mandray ny fanasan'ny tompo avy atrany izy rehefa avy natao batisa kafaona amin'ny lamba famondra le natao batisa zany hoe de marina tsara fa ny batisa zany amin'ny ortodoxe de tsy batisa atete ohatra ny anina fotsiny fa tena rano be mihitsy natao na atsoboka anatiko veta mihitsy ny olona ka rehefa avy natao batisa amin'ny lamba famondra le natao batisa de ampiakanjonny piretra ny akanjo tsy akanjona amin'ny fanaovana atisa izy izy zany hoe robe batismale de hosorana menaka voasiny sainte crème eo amin'ny andriny sy ny masiny ny oriny sy ny vavany ary ny sofiny ny tratrany sy ny taniny ary ny tongony de ny teny aminy ny piretra zy hoe raiso ny mariky ny fanay masiny. Avy eo de enti ny piretra ny odidina iny telo toerana fanaova batisa batistere le natao batisa le telo moa de manambarany trinité ray zanaka sy fanay masiny mena lanja tamin'ny fiangonana taletsinanana nanomboka hatramin'ny taonjato faefatra ny fanosorana menaka masina ary sakramenta manaraka ny batisa zay ao anatin'ny hoe initiation chrétienne satria manaraka avy hatramin'ny batisa ny crismation de ny piretra manao batisa ihany manatanteraka izany fa ny eveka rery ihany kosa no manamasina ny menaka hositra miron ny sakramenta io koa izany etinazy hoe miron. Efa voalaza tamin'ny fampianarana tamin'ny vefela taloha fa sakrameta akory ny confirmation amintsika protestanta tsy mitovy a fampianarana fotokinoana amin'ny katolika romana sy amintsika fa araky ny article 1285 amin'ny katesisma ny eglizy katolika de atambaka tsy azosarana ao anatiny hoe sacrement de l'initiation chrétienne confirmation ka miaraka am'izany ny confirme batisa confirmation ary eucharistie ampiny anariny fa amin'ny alalan'ny confirmation de mialalina sy miatsara koa fifandraisan' zay natao batisa amin'ny fiangonana ary satria notafiana hery bebe koa amin'ny fanomezana azy ny fanahy masina le tao confirmation de voatery bebe koa amin'izany sy ampirisiana fatratra izy mba hizara sy ampely ny finoany ka hiaro zany finoany zany amin'ny teny sy ny asa tena vavolombelo ny kristy tokoa obligensi pristrictement ary o pendre a défendre la foi par la parole par l'action en vrai témoin du christ fandreny teny hoe katekomenina fa tsy mitovy a ny fampiasana azy amin'ny katolika romanna sy amin'ny protestanta amin'ny katolika romanna de atsiny hoe katekomenina ny olodehibe nandre momba an' jesosy ka mangataka ny fenoana mba ampahafantatra azy bebe koa momba izany jesosy izany ka rehefa risy lahatra de maniry tonga kristiana amin'ny alalan'ny batisa raha lazaina mivantana koa zany katekomenina araka ny fampianarana katolika de olo ny dehibe tsy mbola vita batisa fa mangataka mba hatao batisa ka manaraka fampianarana mba iomanana amin'izany katekomenina de mianatra ny momba ny batisa maharitra roa taona farafahakeliny izany fiomanana izany fa mifety mipasoka no mifarana ary mandritry ny alina mialoha ny pasoka vehe paskal de omena ny sakramita telo sacrement de l'initiation chrétienne le katekomenina de mibatisa confirmation ary eucharisté tsy nysoratako fa mariko fotsiny zany fa amin'ny katolika koa de misy ny ataon-dreo hoe communion solennelle ny hoe communiona fanamafisana ny fanekena zany zany hoe rehefa vita confirmation lay olony fa mahatsiaro tena de na indraindray melohan'ny confirmation rehefa zaza natao batisa de manambara zany izy ampahabe maso ny finoany zay le hoe confirmation solennelle mandray an'ny tenany zany ny fanekena ny finoany amin'ny batisa de amafisina zay le fandraisana azy misy amin'nytehonana zay ka atao confirmation na indraindray teorinany confirmation no anaovana ny communion solennelle io ahoana no andraisan'ny avatsika katolika ny confirmation isan'ny sakramita miaraka amin'ny batisa ny kristy voalaza teo de atao hoe sakramita ny fampidirana na fanazahanao kristiana sacrement de l'initiation chrétienne zany hoe reo sakramita zay atao miaraka ireo de mikendry mba hahatonga ho tena kristianna fe chrétien par entière misy hevi-dehibe telo avy amin'ny fampianarana fiangonana katolika raisika momba izany voalohany ny sakramenta ny confirmation de eto maneo atsika ny fanomezan'ny fanimasina le don de l'esprit saint mba anatanjaka atsika amin'ny finoana ka tonga atsika hiaina feny amin'ny finoana kristianna tafaray amin'ny kristy no fortifie dans la foi et no faire vivre pleinement la chrétien la vie chrétienne unie au christ mandrakariva de ny eveka ihany na zay pretra hoe ny fahefana manokana no manome ny sakramenta ny confirmation fampidirana feno lay olona atao confirmation ao amin'ny fiangonana izany ary antso atao aminy mba irotsaka nyray andraikitra bebe koa ho amin'ny asa misiona fidironany vavolombelony finoana izy tahaka ny batisa ny confirmationa de manoritra ao amin'ny fiainam-panan'ilay kristiana atao confirmation toetra anaty tsy azokosena marika spirituel indélébile antsoina hoe caractère noho izany de nyray mandeha monjo eo amin'ny fiainana tahaka ny batisa no anaovana confirmation mbola iverina kely ary rehefa zao resaka mombanaio batisa io zany satria io no anisan'ny problema be amintsika kehitriny faharoa antsoina hoe pentecoste vaovao ny fanaovana confirmation amin'ny katolika zany nouvelle pentecôte fandraisany ary avy amin'ny fanahy masina mba hijolony vavolombelony finoana fanahy masina matanteraka amin'ireo confirmanda ireo zay miomana andray sakrameta confirmation zay efa nataony tamin'ireo apôstôly tamin'ny andro pentecôste ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo nitantara ny ilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro pentecôste no vakiny rehefa manao confirmation mandritry ny fametrahantana eo ampanaovan'ny confirmation ny veka na le pretra ameny fahefana de mangataka mba anomezan'andriamanitra ny fafenoan'ny fanahy tao amin'i Jesosy ho an'ilay raha tonga amin'ny filmation, fanahin'ny fahendrena, fanahin'ny fahalalana, fanahin'ny fanolorakevitra sy fanahin'ny hery, fanahin'ny fahalalana sy fitiavan'ny zanaka, ary fanahin'ny fitsaoana. Esprit de sagesse, intelligence, de conseil, de force, connaissance, d'affection filiale et esprit d'adoration. Takarina amin'izay voalazan'ny mpanany Isaia momba ny fanomezana omen'Andriamanitra Mesia izany, Isaia 55, zao ny voalaza hoe fanahin'ny tompony mitoetra ao aminy dia fanahy manome fahendrena sy fahaizana manavaka fanahy, fanahy mahay mamolavola sy manatanteraka, fanahy alalàna sy anajana ny tompo, ary io nanorazany fanajana ny tompo. Tsy tsara araka ny velony fotsiny izy, nanapaka araka izay reniny sofiny. Faharaisan'ny katolika romana ho fototra anorenany sakramenty koa nataon'ny apôstôly araka ny asan'ny apôstôly 5:5, hoy ny voalaza hoe jaona dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa rehefa afaka andrivitsisy dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Ile hoe batisa amin'ny fanahy masina ny confirmation. Ary hoe elao ny toedratsy, ary eoka ianareo sany atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mba hovelany ny heloka dia andray fanahy masina fanomezan'Andriamanitra. Fa indrindra ny asan'ny apôstôly 5:13 ka hatramin'ny 7:17, renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa nandray ny tenin'Andriamanitra mponina tsy Samaria, ka ny rany akany Petera sy Joany. Rehefa tonga tany Samaria izy ireo lahy dia nivavaka ho an'ny mpiny mba handraisan'ny fanahy masina, satria tsy mbola nisy ny latsahan'ny fanahy masina ireo mpinyireo na iray aza, fa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany. Dia nametra ny Petera sy Joany tanany izy rehetra ka nandray ny fanahy masina. Reo teksta ao amin'ny baiboly ireo zany dia entin'ny katolika zany anazavana ny fanaovana ny confirmation. Fa ino moa no ataontsika protestante hoe sakramenta? Qu'entendons-nous par sacrement tsika protestante? Ny hoe sakramenta dia fomba fitenina terme ampiasain'ny fiangonana ilazana famantarana hita maso sy na visible masehony maneho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso raha isika ao amin'i Jesosy Tompo, grâce de Dieu invisible que nous recevons du Christ. Ampatsiarovana atsika fa ho antsika protestanta ny sakramenta akaitsika dia ireo nanafarina sy nibaikon'ny Tompo Jesosy mba ataon'ny mpianany, ary efa nataon'ny tenany koa. Naniraka amin'ny mpianany anao batisa Jesosy, efa nomena ny fahefana rehetra averina fotsika amin'ny batisa, ary nanao batisa izy araka ny Jaona 5:20. Izy koa nanorona sy niarana indray ny fanasan'ny Tompo tamin'ny mpianany. Dia tamin'izay io izany ny teksta Matio 26:26-29, Marka 14:22-25, Luka 22:15-20, ary Korintianina 11:23-26. Ahoana no hoentsika anazavana fa ny sakramenta dia famantarana hita maso maneho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso? Comment expliquer que les sacrements sont des signes de la grâce de Dieu? Voalohany a, tsy ohatra fotsiny ny sakramenta fa mba hanambara amintsika fahasoavan'Andriamanitra zay omena marina ho antsika tokoa ao amin'i Jesosy Kristy. Ao ambadiky ny famantarana dia tsy maintsy misy mandrakariva ny tianambara, zany misy ny signe ary misy ny toe signifie. Fahitantsika mandrakariva ohatra eo nylohan'ny lapan'ny fitsarana ny sariny mizany balance ety manambara ny rariny sy ny fitiviana, la justice et l'équité. Ny ranomaso latsaka dia mariky ny alahelo sy ny fihetse-po tsaron'ny olona iray na ny fifaliana. Koa ny sakramenta dia sarenohitra fotsiny na fomba natao atsirovana zavatra na trangy iray, fa tena fankalazana sy fiainana mivantana mihitsy a fanatrehan'i Kristy. Mandray ny fiainam-baovao amin'ny Jesosy Kristy ny olona atao batisa. Eo amin'ny fandraisan'ny fanasan'ny Tompo dia mandray ho an'ny tenany vokatry ny nafatesan'i Kristy sy nitsanganany tam-baty isika. Kanefa ny famantarana tsy asolona ovinona oviana zay ambara, zany hoe le signe ne remplace jamais le signifie, fa mijanona ho endrika eto maneho symbole ihany izy. Ny rano amin'ny batisa dia mijanona rano, ny mofo dia mofo foana, ary ny divay dia divay ihany. Tsy maintsy miezaka mandrakariva isika ametraka fanavana hetitra amin'ny famantarana eto manambara siny sy ny ambara azy rery ihany ary eo ampelatanan'andriamanitra irire ihany ny fahasoavany koa tsy azy tsika idina ao anaty famantarana hitamaso izany tsy miasa ho an'ny tena ny famantarana zany hoe tsy manana hery madika ho azy izy fa ny fanahy masina miasa ao anatitsika ihany mahatonga fahasoavana raitsika amin'ny alalan'ny sakramenta de eo mota hoe jereo amin'ny fanasan'ny tompo neo anay ny fanahinao masina ahatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranony tompo eto ampandraisana nofosiny divay eto ambonin'ny telatabarite amasiny ny mofo anambarany tenany kristy amasiny divay anambarany ranon'i kristy ary ny fanahinao masina arotsako aminay zany vavaka ataotsika eo amin'ny fanasan'ny tompo zany zany hoe miasa ny fanahy masina de angatahntsika zany irotsaka amin'ilay zavatra atao eto de manitsarakely zany lazy betsaka ny vovotaon' zao ny olona fampianaran'ny evangelika ary betsaka ny voatarika amintsika stma averina atao batisiny ray ny tena foty tsy de zavatra roa hoe satria everina hoe ny batisa de natokana ho an'ny olon-dehibe hoe olona mahatsiaro tena ary faharoa de hoe ny batisa de atsoboka fa tsy atete zany hoe le forma zany no zava-dehibe sy le endrika fa le fond le sakramenta ao batisa tsy fantatry ny olona zany hoe de masika be rerefa ny tena ny olona mamery olona manao batisa de mamony ray le olona satria zay natao batisa miara-maty tamin'ny kristy mba hiara-mitsangana aminy zany ny hevitry ny batisa raha ntsika miso amin'ny soratra masina ka raha olona mamerina batisa ny olona efa natao batisa de mamony ray zany hoe retue ny olona efa velomina tao amin'ny kristy fa tahaky ny confirmation ny valatere indelebile ny ray mandeha any ny olona matao batisa fa ampianarina anamafy izy any fa lekely rehefa aveo zany fa tsy averina atao batisa saika ny akamaroan'ny protestanta faharoa de samy salasala na tsy manaiky mihitsy confirmation mihitsy any sakramenta ho an'ny litera ohatra confirmation de tahaky ny famaranana ny fahafantanany batisa ihany amin'ny finoana sy fahalalana izy hoe parachèvement ny batay mamantery de foi e de connaissance namprisika izy a mba ho fanadinana tokona ihany no akeo ny mpamaranana ny fianarana sy fandalina mpinoana mialoha ny andraisana ny fanasan'ny tompo zay ny fampianaran'ny litera ho an'ny calvin zay tiako marina tsara fa tsy mpitondra fiangonana mianatra sy teolojia tsy natokana zany hoe tsy piretra na mpitandrina mihitsy calvin fa nijano ho pahailalàna juriste sy mpikaroko raha nanoritra ny institution kretiana mampiavany calvinista de ny fanomezana lantsa ny lalàna sy ny fitsipika zay matetika manamaizana ny fahalalàna ny soratra masina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana tia ny calvin sur ny confirmation fanadinana mifototra amin'ny fahalalàny fotofinoana fitsipifehezan'ny fiangonana ary ny soratra masina ny calvinista no fisarotiny tokoa amin'ny fanonganana zany a ny olona rehefa fantatra io manao ny tsy mety mpandray fanasan'ny tompo bucer de nanome anjara toelabe ny confirmation toy ny fanehonany finoana profession de foi fandraisan'ny tena nyraikitra manokana eo amin'ny fiainana kristiana engagement personnel fa tsy natao no sakramenta zany ne ne va pas jusqu' en faire un sakramenta fa telo misy ny teolojiana protestanta mangataka mba ampidirinao isa sakramenta koa ny fanasatongotra lavement de pied satria sady nataon'ny tompony vatana izany no nanafarany koa mba ataon'ny mpianatra de atsika mijaonina toko fateny folo hoe ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo ary manana filazana aloha fa izany tokoa karahazanytoso fampianatra aza no manasantongotra anareo ianareo samy ianareo koa de mba tokony ifanasantongotra eny nomeko fianarany ianareo manaovanareo tony nataoko taminareo fa tsy nataon'ny fiangonana trany amboalohany zany fanasantongotra zany fa sasatsasany ihany no manao toy ny papa isaky ny alaka misy masina ary ny fifoaza eo amin'ny fiangonana no manao izany antony marahirana eo pratika ve sa tsy ampy fanekretena isika fandinika izay za tsy mbola miresaka ny hoe sakramenta zany fa le fanasan'ny tongotra mihitsyny a eo amintsika zany inona no mety fivolian-dalana afahaka-panahy tokony talema ny fiangonana Pati tonga zo disiev tam kia san sakramieta. Les déviations peut vendre l'église en erreur en ce qui concerne les sacrements. Fad souna volun des fama maivana, menzara teran marque en afamataran, itamas, se matunga yeja fa azo velva tsela ina kuri, ireo sakramieta. Roizan de andrimantra mitzvei, nanurna sakramieta, nato tsintin, kamieta faram fandavanas, c'est Dieu lui-même qui a institué ces sacrements que l'on sous-estime. On finit par le régler. Farou, Fatsuna Farou, d'entrer vers nous, femme tout sur rien, femme attendre une façon avant les matchs, c'est un barandio. Les signes et la grâce de Dieu signifient les fonds qu'un. Ni fou n'a pas, mais tu as son tenant, n'a pas n'a qu'elle m'a n'a pas de sacrament, t'aimes tout le monde, nous pas, fertissant, c'est un chef en tout temps pour vous, une nouvelle forme d'idolâtrie. Amptaume, j'en ai. Fandraisana distafotran by bulletin'Andriamanitra ka manome hafatra sy lanitra manokana azy manao tsinitsinina sy manamaivana ny asany fandray masina mampafantatrantsika ny sitrapon'Andriamanitra ambarany teniny ao amin'ny baiboly tonga manjary ataon'ny olona ho sampony baiboly bibliatrika iondanany omeny hero azy everin'ny famanasitrana everiny fametanasitrana ary ampiasaina eny anany. Ni confirmation en petit que protestant. Somar malala kayanga, famille ni estema, c'est tema zan, l'entre de confirmation. Quatre voix, jamatet, farit en stone tout comme faran, comme boule sam mano, amjima metiazi, ni taf, sari rais. Rantenit, et tout comme rutonova, des symbolonis, yent tombou en petit, des jima metimit en taf, sari rato. Tsy mbola tena voafatra mazava koa fandarana ny lesiny ianarana ka matetika makatahaka na manova va mifampianarana efa misy nataon'ny fiangonana protestanta afy isika ohatra zao misy le bokyny soratany antoany misy misy zany le katekisma sorata amin'ny tereo fa taloha na ny fotokonoana tamin'ny loterany za manokana moa zany de nanoratra fampianarana momba ny hoe katekomeny ary efa nampiasaina izy io zany. Ny fandriko de mba anana ny FPMA fandaliana mpinoana manokana fa de apetraka amin'ny VFL moa zany a ny fanaovana momba zany fa hatramin'izao tsika de voasarotra mo faritra mazava ny lesiny tokony ianarana fa de manova amin'ny hafa foana tsika mampiasa ny voavolohany hoe confirmation natahaka ny loterana isika fa manaraka ny protestante rehetra kosa tsy mandray ny confirmation ho sakrameta tsy misy raha tato amin'ny FPMA menaka voasina Sainte Crème, fapiasa amin'ny batisa sy ny confirmation. Faro, takina amin'ny katekomeny ho an'ny mpandray fanasany tompo. Atsona koa toy ny fanaon'ny katekisy loterana confirmanta, izay nampiasana koa amintsika FPMA indraindray. Midinika mialoha ataon'ny mpitandrina andray azy mba amin'ny fanekena mpabe masy. Io zany le entretien ho préalable mialoha zany ary ny fanaovana fanekena mpabe masy eo fandraisan'ny katekomeny mihinan'Andriamanitra pahare tsika sady raintsika ny an-danitra zay ti antsaika nanome an'i Jesosy zananylay tokana matsy nitsangana tamin'ny maty fandiana antsika mihinan'i Jesosy Kristy zanany nanome famelan-keloka sy fiaina mandrakizay ho an'ny mpanota mibebaka manaiky azy tompo sy mamonjy ary manaiky ho an'ny teny fanekeny batisa zay nandraisana ny fanomezany fanahy masy mba hizorana amin'ny lalan'ny fiainana kristiana ka ho ti an'Andriamanitra sy akatony sitrapony ary atsiary fa mivavaka sy ny famankiny baiboly famonjena ny fampiofavana sy ny fanasana masina no adidy sany tontsony miny manaiky anaja ny famasina sy ny firaisan'ny fiangonana ka tsy anekitomana ho fitaovam-pikorotanana fa anaja ny hevitra tafaka ny fivorian'ny mpandray zay mikendry ny asoa fiombonana masina. Ireo ny fanekena fanavozana ny fanekena zany zay ataon'ny confirmanta na katekomena amintsika FPMA. Fahatelo, mila fitaizana lalipaka sy mitohy mba tsy hahatonga ny kristiana ato amin'ny FPMA anamaivana ka tsy anaja akory ny fanekenana ataony. Eo ny fanekena ny confirmation fandraisana katekomenda fanasany tompo voalaza manazava tsara fa lay raisiny mpandray de manaiky amin'ny tena ny fanekeny batisa nandraisany fanomezany fanahy masy ka izorana amin'ny lalan'ny fiainana kristiana ho tean'Andriamanitra sy akatony sitrapony ary atsiaro fa nivavaka sy ny famakinana ny baiboly famonjena ny fampivavana sy ny fanasana masy no adidy sy tombontsony miny firifirika nefa Κριστιανό να φάνε αφού είτε ο Παναγιανάς. Φανιένα τσ' και κένου φαρσί. Αρβοτάρκινι, θα πενάρα να του πνούνα. Μα είμαν ρίσι λάτρα αφού μου μανάκι. Σου απιετσκού, καμβάτι. Μανάκι, αφέρι να το πατήσει ενδάει. Αρτσουματσιάρου, μια σαρμπίδιν φαρσόβαν. Είφαν μένα λιμαντάς. Νιούλοι να δε, σαν λιμάντι μου μένα. Αντάρα τέρα λεπέ, γιον φιέναν Κριστιαν, σε γένια. Αού, απεγγούναν. Φάραν. Ατούλ και βάσα λεπέ, νιάνι. Φομιέραν φουτσούνα σε λειτουργή, είναι βεφέλ. Ατομ λεφτεμά, σαν ραφέτα να λειτουργή, μέγιαν φουτσούνα εκέν. Βαμπιάρανα ατομ λεφτεμά. Αδία το λουζάνε. Λαμανούκα νομου ζάνε να νο λειτουργή. Φάρασαν κατεκομιέρα ατομ τσίκ. Αντετσούλ να μτσίκα φά. Να λέει να ταμ λειτουργή νευτσί και μη ζάνε να πίνα κέλ. Ταμ λουτεράν. Φα τσίκε ευτεμά τσου μπουλατέ να μάναν. Λα τσίκε δεν φα πέσα να μην να καβουάσουν. Είπα μαντίκια δάνε, ούτε μη σε μάρκια. Σαν θα εμπόλανε λέει το ηλάνε φιλέ. Φα μέζα να λαμπουσία να μπατήσει. Ηλάνε δεν με να καβουάσουν. Φα ζάνε, σωμάσουν ούτε φουν κατολικέ κούρ. Φα λιμάρκια σε εμπόλ. Μίλα φα πιφάνα να μανούκανα. Κού ζερίτε η παίζα βόκα να ρημάν. Αντάλ να φλούν, σώσαν ατή, τζάμπ. Πολλά ζαν του πραγματί τέλο μπροπού. Είναι διφούρκα τραν φασίεν πιν φουλίς. Μα απαλαίλον ερω πτάρ, δάλα να τζάμπ. Φόι να ρε, ραμίσι με νίνα μπτε ραμάσιν. Τέτς φοβέν φενιά να βεβέλ, φραμίσι με νίνα βουλαμιέν. Ρακέτα μπτε ραμάσιν δίλο, πέν φενιά να. Τι εμουσάει να σα τζάμπ ένα ρε, είναι μερικιά δεκού, βουλαμιέν σαν πτε ραμάσιν. Σε μαμάσιν βουλαμιέν. Αρκού, ούια να ρε, ραμίσι με νίνα μια αλτάρ. Τέτς φοβέν φενιά να βεβέ, φραμίσι με νίνα αμφανάτσιον που μια αλτάρ. Τι βουφέν φενιάνα. Τι μουσάει να σα τζάμπε να ρίω. Ήμναν με νησιά δακού. Φανάξ. Σαν αλτάρ. Σε μαμάσυνα. Μη φανάξ. Μη έντυχε νράνου βε. Σα γίνα νου. Αιμπορταν κουόμ πατήσ. Αλλά είπα να ρε ρεχούτσι και Κριστιαν. Μη ευκένει φαν δουλτσάρακα. Απτιαν ρε έναν τούπτου ρε φάρσε. Μη ευκένει τα τέρακα τα φανατζάνε αρακαν σάιν. Δίδυνα ρε μάντζ. Ούν τούπε. Α τζάμπε να ρίω. Δεν την ανακέλουχα. Φωνή να ρέω και την μονοή. Μαγείρια τη ζάη. Δεν τσι αφακά. Νιέρου καρέω. Φαν φταρήμα να τσι κουμπά τσι ρε αρέ. Φάνα να φάνε και τέν. Αρή αμαρά να κουάζε. Τε ρέσκο λέ. Φου πιέφτια λεπέ. Ζητά να τσικα προτεστάτω. Ρί Κριστιανά ζάν. Προτεστάτω έφαν ο αβόζινα. Τε αβόζινα μάντα καρύφ. Εκκλησιά. Ριφόρμαντας. Σαν πέρ. Ριφόρματα. Τον αντιμαντία μου φουμάτ. Les
micros des participants sont activés.
Et m'sauta un antimante dans ce qu'il y a un âge fait un rapport de Mzaïa, et m'sauta un point de coucou dans le mec qui est en fin de masse, des tundra. Fanavaozana ny sainany ny fampianarana rehetra izay intsika teo miditra amin'ny fanontaniana sy valiteny zany sia ka izay metraka fanontaniana dia misy présente kela di afaka mametraka ny fanontaniana avy etrany eny ary tsofoko mandroso daholo eo aza misalasala
aza miahotra izy izy fiteny fidy
mandra-piandra ny fanontaniana le support zany a araky ny teneny pasera teo a nisy mise à jour ka hitatsika eo amin'ny sitin'ny FMA le mise à jour a oagetsika miadana zany misy ametraka fantaniana
eny tompoko aurélien miarabaseo
e
mandroso rena
eye miaraba ps misaotra tompoko amin'ny fampianarana ny zavatra isan'ny nanitona indrindra ps mikasika an'le voalaza ny any amin'ny katolika moa mandray ny confirmation hoe ho sakramenta, ka nefa le fandraisana fanahymasina araka ny voalaza ao amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo io, ohatra ny zava-dehibe mihitsy a ny andraisana ny fanahymasina. Nefa aty amintsika protestanta zany a tsy misy ny tsy sakramenta zany a ny mikasika ny confirmation. Ka misy ve aty amintsika protestanta ny fotoana hoe andraisana voalaza ao amin'ny Isaia ambin'ny folo ny andinin'ny tsotra tompo?
Zao tsy voalaza tegna lo izy ary fa de somary ty tateneny fotsiny zay teneniko hoe misy zavatra tongotsaina foana matetika efa mampianatra hatram'izao aloha fa notsika ohatra zao mpitevitema rehefa mandraika tekomenina de mandoalika le olona de mametra tanana mpitangina, zany hoe ny fametra tanana de mariky ny fanomezana ny fanomasina. Zay le fametra tanana zany ohatra ny fanokanana rehetra zany zay le hoe fametra tanana izay zany sady fanomezam-pahefana. Ka amintsika protestanta atao ihany lisa zany hoe ny texte zany tsy voalaza le texte fa tokony a tenenina zany ohatra amin'ny fandraisana katekomenina ho mpandray zany tokony averina ao anatin'ny liturgia io Isaia 11 io zany fahafatorohana fa ny fanahy masina eo amin'ny fotoana anaovana batisa de misy le fametratanana fanomezana fanahy masina koa ataon'ny mpitandrina amin'iny mampinikaiky hoe raiky ny fanahy masina fa de manao batisa anao amin'ny anarany raiky ny zana ary ny fanahy masina de manolotra raha zaza de manolotra anao ny fitahifasavana ny tompo de mametraka mitsoboany rehefa aveo zany. Ka ohatra le fantanina Aurelien fa anisan'ny zavatra tokony olo alalinina zany le fantanina zay a eo anivon'ny VFL fa de miezaka moa zany mitondra fanazavana tsotra arak'izay voalazako zay.
Sotra mipesy amin'ny valim-panontaniana misaotra ny Aurelien tamin'ny fametrahana fanontaniana. Mbola misy folo minitra eo tsika afaka azo metrana tsara fanontaniana, aza miahotra. Ary roti ny fotoana fa misy tanjona maromaro afaka mamaly antsika eto a.
Miarabatsika rehetra tompoko, manahoana daholo io mba manana fantanina kely zany lidiava tia boitie eo amin'le le fanaovana batisa zany tompoko, eo amin'le famerenana an'le izy indray amin'ny fiangonana zandry ny hafa zany. Mila hoe tena miorina tsara amin'ny finoana mihitsy zany le olona mba tsy ho lasa any akafa izy fa rehefa mitombo zany nytaonany a mialehibe de sahirana mihitsy ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny tanora. Ohatra hoe any izy mety hoe mahita vahaolana izy na ohatra zany any amin'ny toerakafa fiangonana hafa de lasa izy de tsy tsarontsony zany le izy natao batisa hoe tary efa tenenina hoe ndray mandeha any ny fanaovana batisa de tsy miaino an'izay fa lasa mifindra fiangonana hafa zany misimihitsy ny fianakaviana ohatra zany lasa amin'izay de asa raha mba mety tompoko hoe amafisina ao fianarana kadekomenina mihitsy a zay le fampianarana azy batisa zay hoe mitsika mbola zaza de atao ary amin'ny finoana sasany zany hoe efa lehibe zay vao atao de averina indray rehefa tonga ao amin'le olona de io tena misy resaka be zany izy io de zay tompoko no tiako hoe mba zavaina kely sy mba mafisina fa le tanora manko amin'izao fotoana rehefa mielebe be izy indraindray fa tsy miaino tsony ny iray aman-dreny de tsaritsarotra kely. Sotra tompoko.
Ia misaotra ny Lidia. Zavatra anakiray voalohany aloha a, tsika de manao baptisa ny zaza le pedobatema zany. Anisan'ny tompon-trano renana an'io a, batisa ny zaza io. Akoatra an'ilay teniny tompo hoe manao batisa amin'ny anarana isa zanaka. De raisina ny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe rehefa nibebaka ny olona raha nitonteny Petera de inona tokony atao indray disy Petera hoe nibebainareo oka samy atao batisa amin'ny anarany Jesosy fa ny teny fikasana de hoanareo sy ny zanakareo zay rehetra atian'Andriamanitra anana ny fahasoavana isan'ireo rehetrany zany zay ny anisan'ny fandrenana batisa ny zaza efa patorivona mohatra amin'ny asan'ny apôstôly fa fadindrikely rehefa mibebaka le fiantso aminay zanytany Filipi de natao batisa mialy zany izy mba amin'ny ny ankondoandrio fa natao batisa fa izanatyo zany a ilazana ny momba ny batisa zany hoe fanaovana batisa ny batisa ny zaza fa ny zavatra tsy ampy eo ampampianaram-pinoana de marina tokoa le ny ray aman-dreny manao fanekena fa matetika tsy voaraka le fitaizanan'le zaza ary eo ny miditra le hoe nampidirina atao anatin'ny fanekena zany za mova anisan'ny miady mafy tamin'iny tamin'ny zatony sekrelahy tao mety bokema de mety mety bokema de mety fitatenytsaetitema zany le hoe fanekena mpanaovatisy hoe manaiky vanareo apiditra azy ny mpianatra sekolelady satria mianotsehitra afatika mitaiza ny zanaky ty ampivonana de ny sekolelady tsy ny am'izao moa zany fa misy le atao hoe jardin d'enfant fampianarana koa hoan'ny zaza zany hoe hoan'ny iny zany kaprisina satria tsy vitatsika re refa taizana fa ao anatin'ny communauté ny taizana eo a de somary nyverina kely zany zavatra efa nlazako tany aloha mba tsy voana fa azo alalinina koa zay eo anatin'ny vete hoe eo no apetraka aloha hoe précaté zany alalinina ny hoe inona ny fotikevitra eo anatin'ny précaté amin'izay fitaizana zay fa ny tena fokotra mantsy ny zavatra tena misy de marina mihitsy aloha tsy ampifitaizana tsy ampifitaizam-pinoany tsika na ohatrany hoe entin'ny mpazarana fotsiny ndraindray ao anatin'ny fiangonana zay mahatonga atsika voatarika rehefa misy mahary sady ditara fa ny olona mahay mandrehitry lahatra mahay mandrehitry lahatra ny olona fa asa tseko hoe ahoana mitsika tsy de manana zay don mandrehitry lahatra hoe ny joely rehefa tsy fantany raha ilainy zany hoe joeny fetsepo amin'ny olona fa eny mahatonga azy voatarika ary mora fotsiny izy ao amteny enareo a sy batisa mbatisa anareo satria tsy atsoboko anaty rano dika ny ara-baptena hoe batisa de hoe atsoboka anaty rano zay ny batidro fa tadidisa tamin'ny fiangonana voalohany efa nisy batisa tsy nitsoboka le atsoboka anaty rano de reo ny voalazako teo amin'ny jaune de leo nisy fanaovan'ny batisa atao ainony fa nisy fatsakana atao amin'ny fomba hoana no ampidirana ny olona atao batisa any anaty fatsakana zany hoe raha ohatra hoe atsoboka le izy zany fa nitovodina ny rano de natete ao anatin'ny fampianarany didy ake koa fampianaran'ny apôstôly Ondritso voaka tamin'ny tondrataroa de voalaza mazava hoe ny batisa de aza atao le batisa atetena fafazana rano le olona ary io koa no andraitsatsika amin'ny ezinteny efatra amin'ny telopolo leo fafazako rano madio nareo de mba adio leo fa mafazany rano zany fa nadiovana ka ny hevitry ny batisa no aseo am'izay fa tsy ny forma hoe atetena atsoboka tsy zay ny important asa zay ngamba anaoko lazany amitatra lavabino mihitsy
ohatranytsika ny fanazavana asa raha mbola misy raha misy fanazavana mety mpitandrina hafa na fanontaniana manaraka allô misaiky teny ohatra tsy de re loatra le olona miteny azafady
tsy fantanina azafady
manana ny fahalemenay. Kanefa toko anay mety nylazana hoe ampy ny fahasoavako ianao fa ny eliko tanterahiko eo amin'ny fahalemena. Engale tompo, zay vonina fafitoto na de tahaky ny voatsinampy any azy de mba ampitomboninao manjary tony azy lehibe. Itombo ve ao anatin'ny fonanay, mba izanao ny tombo mijoro mba vindenao ny fiainanay manontolo. Ka ilay fiadananao Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra de arovanao ny finay sy ny hevitray aminao de toky sy mitombo sy mpamonjenay. Fa anao ny fanjakana, anao ny hery, anao ny voninahitra. Saotra tomponay eo. Amen.
Amen.
Ieny any de misoratsikareo
Deva veloma daholo ary tompoko, misaotro.
Veloma tompoko.